Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na talasima Radija Svetigora, nedjelja je 21 sat, a kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras će odgovarati naš dragi gost, ili da kažemo domaćin u ovoj emisiji bolje, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momo, blagoslovite nas, dobrodošli.
Pomaže vam Bog, Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu, i neka Bog blagoslovi sve naše slušalci i vas koji se trudite u Radio Svetigora.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca. Za vas, draga braći i sestre, poziv na početku emisije da nam svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je 18. nedjelja po duhovima, nekako i uobičajeno ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja koje se ovog nedjeljnog jutra čitalo na svetim bogosluženjima u našim crkvama, pa da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Ove 18. nedjelje je bio jedan odjeljak iz Lukinog Evanđelja, da ga pročitam. Reče Gospod priču ovu. Jedan čovjek priredi veliku večer i pozva mnoge. I kad bi vrijeme večeri, posla sluga svoje da kaže zvanicama, dođite, jer je već sve spremno. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče, kupi knjivu i moram izići da je vidim. Molim te, izgovori me. Drugi reče, kupi 5 jarmova volova, idem da ih ogledam. Molim te, izgovori me. Treći reče, oženi se, zato ne mogu doći. I došavši sluga, taj se ispričao gospodaru svome. Ta se rasrdi, domaćin, i reče slugu svom, idi brzo na raskršća i ulice gradske i dovedi ovamo siromašne i nemoćne i hrome i slijepe. I reče sluga, gospodar, učinio sam kako si zapovjedio, još mjesta ima. I reče gospodar sluzi, iziđi na putevi i među ogradi i nastoji da uđu, da mi se napuni kuća. Jer on kaže da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Ovo je jedna od parabola, jedna od priča gospodnjih, koja nas naravno približava carstvu nebeskom. Naravno onaj domaćin koji poziva na večeru, kao što ima druga koja poziva na svadbu sina i tako dalje, tako dalje. Svaki put tu je riječ o samom gospodu koji nam na razne načine nas poziva da se naslađujemo onim jedinim što je vrijedno naslađivanja, a to je gledanje Gospoda i Carstva Nebeskoj, tako da to poziva u slučaju na večeru. Naravno, razni koji bi malo da budu i u svijetu, a malo bi kao da budu i uz gospodara, dakle i uz Boga, ali pomalo i da ne pomalo nego podosta da ugađaju svojim nekim ljudskim slabostima. Ovaj se izgovara ovako, ona se izgovara onako. I ostalo, kad malo pogledamo sebi, malo u dušu, kako, koliko puta se izgovaramo, zašto nismo nešto pošli na liturgiju, zašto ne, na liturgiju, zašto nešto nismo postili, pa onda kad i postimo, pa nisam dovoljno dobro postio, svoj djevo na sapliče, pa kao, eto, pripremit ću se za drugi, pripremit ću se drugi put. I naravno, generalno, i ova priča, ali još nekoliko se odnose na jevrijski narod, kome Gospod prvo u tom narodu je sačuvana istinska vjera. I to je, nije slučajno nazvan izabrani narod. Gospod ga izabrao, ali i oni sami sebe izabrali za Carstvo Nebesko. Tako da ne može reći da Gospod bio blagonaklon prema jevrijskom narodu, a druge narode koje on isti stvorio, da je prema njima bio neblagonaklon. To je nešto što, znači, može se manipuliš, ali nije za manipulisanje. Dakle, jednostavno, Gospod je pozvao one koji su bili najbliži. Dakle, on prvo poziva u slučaju jevrejski narod. I oni su na razne načine izbjegli da prihvate Hrista, Hrista onoga koji je došao kao Mesija, kao spasitelj svijeta, kao onaj koji je obećan od Boga, da će doći i da spasi rod ljudski od robovanja đavolu. Naravno, kad su prvo oni koji su bili prvi pozvani odbili, onda on, gospodar, šalje sluge svoje, kako ovdje kaže, idite po raskršćima, po ovom, ono, skupite, pa kad nije bilo još puna trpeza, idite i ovam, onom, dakle, da se napuni trpeza, i kaže, e, ovo je najvažnije, jer vam kažem, da nije da od onih zvani, znači na one koje prve zvao, neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali malo izabranih. Ovo se odnosi, naravno, mnogo zvanih, a malo izabranih, odnosi se i na ove koji su pozvani, koji su naknadno pozvani, jer to smo u stvari mi, koji smo iz ovih mnogobožačkih naroda pristupili Hristu i krstili se. Naravno, mi, naši preci su izabrali vjeru pravoslavnu. I to je jedini pravi izbor. E sad, ima onih koji u okviru svega toga počnu da traže, naravno, kako bi narod rekao, leba preko pogače, jednostavno da traže ovamo, onamo nekakve drugčije, pa oni bi malo nekakve ekumenizam, malo bi oni da se pomiješaju sa ovim, sa onim. I, dakle, mnogi od tih koji ono što je potpuno čista, bistra voda sa istočnika, sa izvora same vjere pravoslavne, oni bi malo da zamijene ovim i onim. E, za njih prvenstveno važi ovo mnogo zvanih, ali malo izabranih. Ne da će samo Gospod da izabere te koji su ostali čisti, nego su oni sami izabrali Hrista kao najveću čistotu. Izabrali jedinoga pravoga. Tako da je tajna ovdje, tajna ljubav. Ne može ljubav da bude uzajamna. Ne može biti jednostrana. Bog nas voli, ali ako mi ne uzvratimo svojom ljubavlju, onda ta ljubav ne znači ništa. Naravno, to ne znači da Božja ljubav ne postoji dalje ako je mi ne prihvatimo. Ona je vječna. Međutim, bitna stvar je da ako smo pozvani, da i sami mi izaberemo Hrista kao svoj izbor svim srcem i svim bićem svojim. Zato u onim zapovijestima stoji: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svom dušom, svom mišlju svojom, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. Dakle, čovjek mora da prihvati istinu cijelim svojim bićem. I sad tu se neko će postaviti pitanje, pa dobro, ali mi smo grešni, kako to mi možemo? Važno je da smo mi izabrali put i da smo mi na tom putu, mi ćemo tu i da padamo i da posrćemo kao grešni ljudi, ali nećemo posrtati po pitanju istine. Istina će uvijek biti jasna u našim srcima i našim dušama i našim umovima šta je to istina pravoslavlja, šta je to istina. Međutim, da li ćemo mi griješiti u tome što kao ljudi koji tijelo nosimo napraviti neki grijeh, to je nešto što se opere i očisti pokajanjem. I tu taj izbor naš za istinu bude ponekad malo isprljan onim što svakodnevno griješimo, ali nismo se odrekli onoga osnovnog. I zato mi koji smo se odlučili strogo i iskreno za istinu, naravno bit ćemo među onima koji će biti zvani i izabrani, jer i mi smo izabrali istinu, izabrali smo Hrista. Naravno, i u rodu pravoslavnom bit će onih koji su zvani i data im je cijela istina, ali su kao i mnogi drugi šizmatici i jeretici zalutali. Na kraju krajeva, evo, mi imamo u sektu Miraša Dedeića, oni misle su pravoslavni. Nisu. Nedavno se desilo, tako meni, dolazi jedna žena sa uspaničena, nešto nemir u kući, ovo ono i tako da teke neke nezgodne stvari. Pa dobro ja kažem, jesi ti kršteni? Jesam, kaže, krstio me taj i taj, vidim kanonski sveštenik, jer mladena, muž ili kršten, da, kaže, krstio ga taj i taj, a dobro, a djeca, kako da ne, kaže, a krstio ih je, pa reče ime jednog od ovih nepopova. Pazite, kod Miraša su imaju raspopovi, kao što je on, ali imaju i nepopova. Imate neke koji su pokupili onaj Bojović, onda ovaj Pajević iz Kotore, oni nisu rukopoloženi, nikad nisu, oni su nepopovi. I ja kažem, slušaj bre, djeca su ti nekrštene i tu je problem. Pokupi djecu i brzo u Ostrog ili Manastir Cetinjski, pa krsti djecu. I vidjet ćeš kako će stvar da se riješi. Tako da, uzgred budi rečeno, kad sam već ovo spomenuo, naravno, otišli su u Ostrog, krstili su djecu i naravno, poslije došla da mi samo mi kaže, sve u redu, vidite, ali kaže, ja nisam to razumio. Naravno, ne može žena da razumije, sludili je tamo ovaj onaj, na kraju krajeva, porodica njenog muža je baš onako žestoko zagazila u te neke vode, on se izjašnjava kao ateista za Boga, a ovamo gura, kad je trebalo da dovede popa, onda je doveo ne popa. I zato kažem, a zna, vrlo dobro, znam te porodice, zna odlično ko, kako, šta, ali došla su nekakva luda vremena. Zato kažem, na te se odnosi, mnogi su zvani, ali malo izabrani. Dakle, oni koji su sami izabrali ono što nije čista, bistra voda sa istočnika Hristovoga, imali su tu vodu čistu, pa su izabrali tamo nekakvu mutnu vodu, naravno, onda oni će ući u ovu kategoriju koja kaže, mnogi su zvani, a malo je izabrani. Dakle, svi oni koji su sami svjesno izabrali Hrista kao svoj put, jer Hristos poziva, ko hoće da ide za mnom, znači ne moraš da ide za mnom, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, to je uvijek je slobodna volja. Na krštenju pitamo one koji treba se krste, odriču se satane, svi djela njegovi, svi slugu njegovi, svih, sve gordost njegove, da, pridružuješ se Hristu. Dakle, da li svjesno ulaziš u crkvu, Gospod, da li se pridružuješ Hristu? Negdje se u nekim prevodima kaže, sjedinjuješ li se sa Hristom? Mi se sa Hristom sjedinjujemo u svetom pričešću. I ja ne upotrebljavam tu formulaciju, iako nije ni ona nepotrebna, ali možda bi trebalo malo drugačije formulisati. Iako kaže u nekim zvaničnim trebnicima stoji takvo pitanje. Međutim, ja uvijek postavljam pitanje, pridružuješ se Hristu? Jer učenici koji su prišli Hristu, On se prvo pridružili. I mnogo je pridružio se i Juda, ali nije ostao, nije opstao. Pridruže se ljudi. I postanu Hristovi, ali ne opstanu. Ne zbog toga što Hristos ne može da ih pričuva i pridrži. Na drugom jednom mjestu stoji kada griješimo, pa onda nas neko opominje ovo ono, apostol Pavle kaže, a ma ko si ti da sudiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati, jer je gospod kadar da ga pridrži. Dakle, tu je ta tajna uzajamne ljubavi između Boga i ljudi i te poslušnosti, ali i slobode pune naše, ali poslušnosti prema volji Božje, prema onome koji nam je dao prvo život, a sad nam daje, nudi i život vječni. Tako da u stvari ovo sveto evanđelje govori o tome. Naravno, ovo je jedna od tih priča koje je gospod ostavio da nas pouči i poduči da se ne opustimo kao što su oni prijatelji koji su otkazali zbog nekih trivijalnih stvari, otkazali su da dođu na gozbu prijatelja, ali ni oni koji su pokupljeni sa raskršća, dakle, mnogobožci, ono, sve je u redu, ali kad prihvate, treba prihvate svim srcem, jer mnogi su zvani, ali je malo izabrani, odnosno malo je oni koji su se održali i sami izabrali definitivno za svoj put Hristov. Eto, to je poruka današnjeg evanđelja.
Oče, evo, hvala vam na ovom tumačenju ove današnje evanđelske priče. Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Ja predlažem da poslušamo malo muzike prije nego što pređemo na ostale teme ove naše emisije i na pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Na samom početku emisije otac Momčilo je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima na ovu 18. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Oče, juče smo obilježili Miholjske zadušnice. Da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju pomena za upokojene.
Prije nego što kažem uopšte o značaju pomena pokojnik, da nešto kažem o Miholjskim zadušnicama, evo recimo kod mene, čitava pometnja, mi ne obilježavamo Miholjske zadušnice. Jednostavno, ono što je praksa koju sam ja zatekao u Kotoru, mi imamo zadušnice o pokrovu Bogorodice. Dakle, ove su Miholjske lokalne također, a ove su pokrovske još lokalnije. je naša crkva na glavnom grobu, na gradskom groblju, posvećena pokrovu Preste Bogorodice. I tog dana su zadušnice, kad sam ja došao davno u Kotor, drugi zadušnice nije bilo, bi naravno bile su one druge, one kanonske, ne možete reći da su one nekanonske, ali kada one koje su pred početak velikog posta i one u oči duhova, to su u stvari jedine zadušnice koje su u strukturi bogoslužbenoj, u strukturi liturgijske godine. A mihurske zadušnice su lokalne i one su očigledno vjerojatno po nekakvim analogijama pravljene, ali i mitrovske koje su sljedeće mjeseca, tu negdje imaju veze, što obično njih ima u krajevima gdje je to izazvano nekom potrebom. Tako da recimo evo, u našim krajevima ovdje jednostavno se potpuno nepoznat, ali ljudi vide u kalendaru i onda počnu da zvrckaju telefonom kad je ovo, kad je ono. Kaže, mi možemo da se organizujemo, ali vidjet ćete, ja kaže, već tamo i negdje prvih dana novembra isto piše zadušnice. Tako da, ove zadušnice su mihovske. Prosto one imaju neku svoju predistoriju, ali ne bih da ulazim mnogo u to i pogotovo zašto se baš tako zovu mihovske. I jer tu se baš svi ne slažemo oko toga zašto se baš tako zove i zašto se uopće, recimo, sveti dan se to Kirija kočili ga zove mihovdan. Ali to je kao što se tamo zove sveti Stefan Dečanski od sveti mučenik Mina Mratindan, to su različite tumačenje kako je do toga došlo i međutim ovo su lokalne zadušice, negdje su kao pobusani ponedeljak, ima mjesta gdje sve što može da mrda izađe na te zadušnice. I ja se sjećam u krajevi, tamo gdje je poslije odlaska iz Metropolije naše, moj otac kad je praktično nasilno poslan u Bosnu posle rata, tamo u tim krajevima mihovske zadušnice su bile vrlo posjećene. Da bi ja došao u Kotor u kojima ne postoje. I mi smo recimo iz praktičnih razloga, pošto imamo, ajde, na glavnom gradskom groblju obavimo na pokrove, jer to je već sljedeće subote, tako je to blizu i onda to tako objašnjavamo da su te mihovske zadušnice pomjerene na pokrov, ako je to uopće tako urađeno. Međutim, imamo veliko drugo groblje kod crkve Sv. Vasilija Ostroškog u Dobroti, koje je sad najveće groblje na ovom prostoru. I ja sam tamo uveo običaj, to budu mitrovske zadušnice. To je prva subota novembra. Naravno, ponekad se podesi, a nisam to namjerno radio, jer rimokatolici imaju 1. i 2. novembra, kako oni to kažu, mrtvi dan. Ne može biti mrtvi dan za one za koje se vjeruje da su živi u Gospodu, a lajcad. Nego ja ne mogu da ne komentarišem. I dan mrtvih i tako dalje. Nije dan mrtvih. Ako vjerujemo u vaskrsenje, nije dan mrtvih. Zadušnice su dani kad se molimo za duše onih koji su upokojili u Gospodu. Jer ako vjerujemo u to da svi oni koji su umrli sa nadom na vaskrsenje, život vječni, a u simbolu vjere to uvijek govorimo, čekamo vaskrsenje mrtvi, život uđe vijeka, dakle ispovijedamo tu vjeru i umiremo sa nadom u život vječni i u vaskrsenje život vječni, onda to nisu mrtvi, nego pokojni. Oni koji su se upokojili i oni su u pokoju u Gospodu. I čeka se, neko čeka živ na zemlji, neko čeka upokojen u zemlji, ali svi čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućega vijeka. Dakle, ako nisam napravio konfuziju sa ovim mihovskim zadušnicama, ovim odgovorom, dakle i mihovske zadušnice i one mitrovske takozvane zadušnice, sve su to lokalne zadušnice koje su nastale sticajem okolnosti koje potrebe, kao i pobusani ponedljak, dakle pošto tamo negdje od Velike nedelje do iza Vaskrsa, do Tomine nedelje, ne može biti pomena. Dakle, prvi dan kada može da bude pomen, to je ponedeljak po Tominoj nedelji. E, to je taj takozvani pobusani ponedeljak, a ujedno to koincidira sa proljećem, pa se onda izlazi, pa se humke pobusaju, dakle, busenje se prinese, tako se malo urede grobovi i donese se po jaje i stavi se na grob i kaže se Hristos Voskres sa svojim pokojnicima. I zato se na Tominu nedelju ponovo farbaju jaja, ne zbog toga što je to mali Vaskrs, kao što neko kaže, nego zato što treba sutridan doći, otizaći na grobove svojih predaka i reći Hristos Voskrese. Tako da kažem, vrlo su različiti razlozi i zašto su koje ustanovljene zadušnice, osim onih predpočetak posta, velikoga posta, koje su utkane u potpuno u strukturu liturgijske godine i onih koje su pred trojični dan, što je potpuno logično, jer crkva je rođena na duhove. I zato se zadušnice vrše u oči duhova, da bi se potvrdila naša vjera da oni koji su u crkvi živjeli, živjeće i u Gospodu. I tako da kaže prosto to, ali to su, zato kaže, ne mogu da kažem da su ove druge nekanonske, mi ove zovemo kanonske. One koji su utkane u bogoslužbe, u liturgijsku godinu. Dakle, generalno zadušnice su logična stvar da se, mi se svaka subota posvećena gdje i pokojnima, posvećena svim svetima, ali i pokojnima. Dakle, svaka subota, kad pogleda se čovjek, kad pogleda strukturu službe i liturgije subote, svaka subota, osim nekih tako, koje su pasalno vrijeme, imaju taj zaupokojeni karakter. I, dakle, svake subote, mi se posebno, znači, se sjećamo svojih pokojnika. Zadušnice su istaknuti dani kada prosto malo treba ih fizički otići i na grobove i malo urediti grobove, malo sve drugo, prosto da malo više pažnje posvetimo svojim pokojnicima, naravno, da i da se urede grobovi i da se pomolimo Bogu da upalimo svijeće za pokoj njihovih duša. Naravno, molitva za pokojne je vrlo važna, to nije pitanje memorije, to što kad slušam neke govorancije na sahranama, eto, dokle god te budemo pamtili, dotle će živjeti, ma koja što, to su gluposti. To su gluposti, jer ljudsko pamćenje je vrlo kratko i neki najbliži vrlo brzo zaborave onoga kome se zaklina da će ga pamtiti. Međutim, zašto crkva vječna je pamet? Da bude vječni spomen u Gospodu. U oblažnjem uspenije, vječni pokoj, podaš Gospodi, da budu, znači, i da se, da bude vječno zapamćen u Božijem pamćenju. Ljudsko pamćenje je vrlo, vrlo relativna stvar, tako da mnogi običaji proizilaze iz toga, upravo da bismo se sjećali, desilo se tako nekom prigodom, mislim da sam o tome već negdje govorio, ali nije na odmet da kažem. Jednom bile su te zadušnice kada je pokrov i vidim gospođu odnekle nepoznati stoji pored groba jednoga. Može hoćete da mi prekrate grob, ja vidim čiji je to grob. Ne razumijem, jeste imate neke veze s njima? Ne, kaže, ja sam negdje dole s juga Srbije. Kaže, kod nas je običaj, kaže, ako se zateknemo negdje za zadušnice, a ne možemo da odemo na grob svojim milim i dragima, na prvom grobu gdje vidimo da nema nikoga, zapalimo svijeću i tražimo da se izvrši pomen i za one koji tu leže, ali i za naše pokojne. Ja znam da sam bio kao teolog poražen tom iskonskom vjerom i tim običajem. Očigledno taj običaj je neko mnogo, mnogo mudar i veliki znalac teologije vas postavio. Dakle, nisi momentalno, ne možeš izaći na grob svojih predaka. Možeš na bilo kom grobu, jer zemlje gospodnje i sve što je na njoj, kako kad spuštamo ono malo zemlje na kovčeg pokojnika, to što izgovaramo, to je to. gdje god se čovjek zatekne, i na groblju, na golemu, ta vaza su svi na njemu, kako pjeva zvan Jova Jovanović. I ta žena je mene toga dana naučila jednoj teološkoj, dubokoj misli. I davno što je to bilo, bio sam mlad, ali sam dobro zapamtio to. A ona kaže, to kod nje takav običaj. A taj običaj, ko zna od kada seže, i očigledno je proizveden bio iz onih uona vremena, kada je bilo mnogo ratova, buna, i kada bi bilo, ko zna gdje je neko njen sahranjen, i ima li iđe kakvog groba. I onda je taj običaj uveden da se na bilo čijem grobu izvrši pomen i pomenu oni koji se odnose, za koje se moli ta osoba koja se moli. Dakle, najvažnija stvar je moliti se Bogu za pokojne. A koji je efekt te molitve? Nije to samo pitanje da ih se malo sjetimo, nego ljudi griješe, svi griješimo, i svi oni koji umru ne mogu više sami sebi pomoći svojom molitvom, ali mi možemo svojom molitvom, crkva svojom molitvom, i mi pojedinačno i dobrim djelima možemo da pomognemo da one duše koje su umrle sa nadom u vaskrsenje, da se neke njihovi neokajani grijesi operu na taj način. Rimokatolici imaju vjeru u takozvani purgatorium ili čistilište, što je neopjevana glupost, naravno, jer to je napravljeno tako da bi se rimokatolici uzeli pare. Platite tamo onome kome treba, a on će kao izviška dobrih dijela nečih pridodati, pa će ono biti oprosto. To su naravno ili kao privremene muke, pa će ih odraditi toliko, pa će onda preći u raj. Naravno, to su stvari koje su nategnuta solastička teologija, koja nema nikakve veze sa istinom. Međutim, svaka molitva upućena za pokoj duše nekog od naših predaka ili za bilo koga od naših prijatelja ili bilo koga je molitva pred Bogom, i ona sigurno donese radost toj duši, a Gospod iskrenu molitvu uvijek prima. I to je u stvari suština zadušnica. To su dani kada koje crkva organizuje da nas podsjeti malo da nije dovoljna samo subota, nego da postoji neki drugi dan i kad treba se sjetiti svojih mrtvih. Naravno, suprotno svemu tome ima odreda mjesta, naravno, gdje se naprave krkanluci toga dana, donesu na grobove jela, piće, i tamo se okupe oko groba, i onda popi jednu, dvije, tri, pojedi ovo i ono, i upale čak i cigarete svojim pokojnicima, za Boga, jer on je volio da puši, pa onda malo proliju rakije po grobu, jer je volio da malo popije. To su već sujevjerja i naravno, da ne kažem, paganstvo. Ali to je, toliko sam samo pomenuo, jer moram da pomenem. Dakle, molitva je najvažnija kao sjećanje na naše pokojne. Dakle, da ih se umoliti sjećamo, da bi bila vječna pamet, da bi oni ostali vječno upamćeni u Božijem pamćenju.
Radujte se Hristom svosta, grobna tama pusta osta, neka i od sada puka, neka jaku pata muka. Radujte se Hristom svosta, grobna tama. Se Kristus.
pitajte sveštenika.
Oče, sjutra slavimo praznik Svetog Jovana Bogoslova. Da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Sveti Jovan Bogoslov je jedan od apostola gospodnji. Imao je rođenog brata Jakova. Oni su bili ribari, kao i Petar, Simon Petar i Andrija. I oni su praktično negdje u isto vrijeme pošli za gospodom Hristom. Andrej je prvi pošao, Petrov brat, a Jakov i Jovan su, nešto, kaže, i ostaviše svoga oca Zevedeja i mreže i pođoše za Hristom. I ono što je najkarakterističnije za svetog Jovana Bogoslova, zašto ga zovu Bogoslov, pazite, bacite evanđeliste Mateja, Marka, Luku, niko ih ne zove Bogoslov, iako su ono što oni zapisali visokoumno bogoslovlje. Međutim, sveti Jovan Bogoslov, apostol, je napisao posljednje evanđelje, pošto je bio najmlađi od apostola, on je nešto kasnije napisao evanđelje i ono ne sadrži sve one događaje koje su pisali Matej, Marko i Luka, ali sadrži druge neke stvari. Recimo, posebno je tamo akcent stavljen na tajnu večeru zapisao je takozvanu prvosvešteničku molitvu gospodnju, besedu gospodnju. To je na tajnoj večeri ono što je gospod izgovorio, što su veličanstven, i to je veličanstvena teologija, sve ono što je gospod izgovorio, a Jovan zapisao. I naravno, Jovan Bogoslov je zapisao i Apokalipsis, to je otkrovenje Jovanovo. To je knjiga, odnosno ona je posljednja u Svetom pismu, koja se teško tumači i koju ne treba da tumači svako, jer je posebno sektaši zloupotrebljavaju i oni tamo nešto kao pronađu stvari. To je knjiga koja će se razumjeti tek onda kad dođe njeno ispunjenje, kada dođe. Ja vjerujem da je i starozavjetni proroci ono što su zapisali da je izgledalo kao trabunjanje onima koji su ih čitali, dok nije došlo vrijeme da se to ispuni, i kada se vidjelo da je to proroštvo imalo smisla i da je ono ispunjeno, naravno. Dakle, apostol Jovan Bogoslov je naravno jedan od 12 apostola i ljubljeni apostol. Bio je najmlađi, očigledno ljubimac je bio Hristov, i on je bio, i onda kada je bilo preobraženje gospodnje, kada je gospod izabrao trojicu učenika da idu s njim, kada se preobrazio, ali bio pod krstom, i kad su se razbježali svi, on je jedini ostao. I sa krsta gospod njemu kaže, vidjeći da Presveta Bogorodica dole plače, onako u grču, kaže mu: evo ti majke. A majci kaže: evo ti sina. I kaže: od tad je Jovan uze u dom svoj. Tako da se sveti Jovan Bogoslov starao o Bogorodici do njenih posljednjih dana. I jedini od apostola koji umro prirodnom smrću je u stvari jedini nije pobjegao, jedini nije, i njega je bilo strah i on je bio zbunjen, ali ljubav njegova je bila neuporedivo veća od straha. I on je taj koji je jedini dočekao neke velike godine, tako da on u vrlo poznim godinama pisao otkrovenje. Evanđelje je dosta ranije napisao, i to evanđelje mnoge stvari objašnjava. Na primjer, u prva tri evanđelja, takozvana sinoptička, ima mjesta koja su nejasni, na koje se sada pozivaju rimokatolici. Na primjer, kad je u pitanju, oni upotrebljavaju beskvasni hljeb za pričešće. I zato oni pravi one hostije, a to je beskvasni hljeb. Međutim, Jovan Bogoslov vrlo jasno, kada govori o tajnoj večeri, o posljednjoj večeri, to je vrlo jasno da to nije bilo pasalno večer, ali da ne ulazimo u tu veliku teologiju. Dakle, bio je običan hljeb. Dakle, onaj hljeb koji je Hristos prelomio na večeri nije bio prijesni hljeb besklasnika koji se jeo na Pasku jevrejsku, i zato mi na liturgiju upotrebljamo običan hljeb, kvasni hljeb, rimokatolici besklasni hljeb, iako to je velika teološka rasprava, ali Jovan Bogoslov to objašnjava vrlo dobro, ne govori ono o tome implicite, ali govori kroz opis evanđelja. Međutim, u tri sinoptička evanđelja je tamo, kaže da je Gospod šalje učenik da prigotove pasu. Međutim, da je to bilo pasalno veče, prvo, ne bi mogli izaći poslije toga u Gicimansku baštu, jer nema šetanja u pasalno veče. Ne bi vojnici mogli doći da uhapse Hrista. Još manje bi prvosveštenik mogao da mu sudi. I ni Ana i Kajafa su mu sudili. I onda kaže, pošto je bilo raspeće u petak, kaže, ali pošto je sutra da bio veliki praznik, kaže, ajde skinemo tijela sa krsta. Dakle, sutra dan je bio veliki praznik, bio praznik Pashe. Dakle, Jovanovo evanđelje mnogo toga, pored svih onih mudrosti, velikih mudrosti koje tamo iznosi, zato se on jedini naziva Bogoslov od apostola, objašnjava i nešto što je jedna od bitnih komponenti koje je sačuvala pravoslavna crkva, a to je da se pričešćujemo da hljeb pripremljen za beskrvnu žrtvu, za liturgiju prosvora, dakle običan hljeb na kome je utisnut pečat Isus Hristos pobjedi Isus Nika, da je kvasni hljeb. Ali i to nije jedina od stvari koje u evanđelju Jovana Bogoslova čini njega izuzetnim bogoslovom. Ono što je naravno od njega izdvajalo je posebno što je bila njegova ljubav prema Gospodu, i zato svi ga nazivaju, kaže, ljubljeni apostol Hristov. I on je napisao još dvije poslanice, koje su, očigledno ih je pisao u velikoj starosti, pune su ljubavi, pune su, kažu, pred kraj života govorio sam, dječice, ljubite se, dječice, ljubite, tako da nije mogao više da mnogo priča, ali je do posljednjeg momenta govorio o tome da je ljubav ta koja je jedina, koja drži ovaj svijet, i ljubav jedina koja je konstruktiva, da upotrebim ovaj izraz, pa da bi napomet neki ovako manje džombasti izraz od ovoga. Dakle, Sveti Jovan Bogoslov je od najvećih apostola Hristovih i sigurno njegovo evanđelje on je dopunio u stvari sa evanđeljem bez namjere da to uradi, dopunio prva tri evanđelja koje imaju dosta faktografski stvari, ali poneki manjak u teološkom smislu riječi, i zato on dopunio u mnogim stvarima i potvrđuje ono što je vjera pravoslavna.
Miritasa, 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 miritasa. Pitajte sveštenika.
Evo čemomo, nakon ovih uvodnih tema, tumačenja Svetog Evanđelja, teme Miholjskih zadušnica i o Svetom Jovanu Bogoslovu, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Naš slušalac iz Ivanjice pita: šta je duh uninija, kako ga prepoznati, kako se sa njim boriti? Ima i potpitanje da preporučite neku duhovnu literaturu koja se bavi ovim problemom.
Ono što danas mnogo puta nazovu depresijom, što u duhovnom smislu ne mora, naravno depresija postoji kao bolest, ali uninija bi bilo nekakva duhovna depresija. Dođe se u stanje rašlabdenosti, prepozna se naravno lako, jer lijeni smo i za molitvu i za sve ono što je duhovno kreativno. Naravno, borimo se protiv uninija, prosto je, treba čovjek da se trgne i da se lati nečega da radi, nečega korisnog da radi, a onda da se moli i da se izvuče iz svega toga. Dakle, treba se trgne, kao onaj bludni sin, kaže: vrati se ocu svome, kad dođe sebi, vrati se ocu svome i reći mu: nisam dostojan da budem sin tvoj. Primjer za jednog od svojih najamnika. Dakle, u ovom slučaju, pošto uninije raslabi čovjeka, to je udaljavanje prosto od Boga, prestanak borbe sa, prosto odustajanje od borbe. I onda, pošto smo na neki način malo odustali, malo na neki način malo izdali Gospoda, prosto mu treba se vratiti kao bludni sin. Tako da, a ovo što se tiče literature, naravno, postoji mnogo literature, ali ja nekako najviše cijenim knjigu Nevidljiva borba Nikodima Agiorita, Nikodima Svetog Oca. Sad ima je u dobrom prevodu i vidim ima novih izdanja. Ona ne govori samo o uniniju, ona govori uopšte, jer ta nevidljiva borba je u stvari skup svega onoga što se zove iskustvo crkve u borbi za penjanje prema carstvu nebeskom. Naravno, neko će savjetovati lestice, ona lestička. Lestica je veličanstvena, ali pisana je tako da je jednim prilično arhaičnim jezikom i tako i prevedena, ne mora se baš do kraja i razumjeti. Međutim, Nevidljiva borba Nikodima Agiorita je izuzetna. Vidim, u posljednje vrijeme pokušavaju na neki način da je izbace iz kolosijeka, pošto primijetili su da je nas nekoliko forsiramo kao dobru i dušespasitelju literaturu, i onda spominju kako su nešto se tu jezuiti upetljali. Nisu se jezuiti upetljali, nisu. Sigurno, to je pisao Svetogorac, Nikodim Svetogorac, koji je sveti čovjek, i na kraju krajeva, kad čovjek počne da čita, vidi koliko mu ta knjiga pomaže u duhovnom uzrastanju, u svim pravcima, pa i po pitanju uninija.
Naš slušalac pita i dalje vezano za duhovnu literaturu. Da li se duhovna literatura, kao što je Dobrotoljublje i Lestvica, mogu čitati na svoju ruku, to jest bez blagoslova duhovnika?
Nema potrebe za blagoslov duhovnika kad je u pitanju čitanje takvih stvari. Evo sad kažem, uz Dobrotoljublje, Lestvicu i evo sad sam spomenuo Nevidljivu borbu. Nema potrebe, ali dobro je konsultovati se s nekim. Evo, recimo, ja sam sad dao savjet. Bolje je početi od ovoga Nevidljive borbe, pa kasnije čitati Lestvicu. Lestvica će biti, nego li se mnogo starija, ali Lestvicu ćemo bolje i brže razumjeti kad dobro iščitamo Nevidljivu borbu. Naravno, Dobrotoljublje je izuzetna literatura. Tu su primjeri iz života svetih ljudi i naravno njihove pouke, i Dobrotoljublje uvijek dobro kao duhovna literatura. Ali kažem, ovo je klasične knjige koje se odnose na naše kao pomoćna literatura za naše uzrastanje u Gospodu. To bi bila, recimo, Nevidljiva borba, Lestvica, a naravno Dobro tu ljublje i sve drugo, naravno treba čitati i nema potrebe tražiti poseban blagoslov, recimo, kao što bi recimo trebalo tražiti, dođete da hoće neko da ode u manastir, pa bi malo da proba, čekajte, to se radi fino polako, traži se fino blagoslov od svoga sveštenika ili od tekog duhovnika, pa će on savjetovati da li on može da ode malo da boravi u manastir, da vidi da li on za to ili nije, jer nije dobro otići nešto, ja mislim, ja sam najbolji, ja sam najpametniji, ja znam da mogu da živim u podvigu. Čim čovjek kaže ja mogu, gotovo je, onda đavo tu ima prostor da omete i da skrene u drugom pravcu. Međutim, o tome koju ćemo literaturu čitati, naravno, treba se samo raspitati. Na kraju postoji, recimo, još dobre duhovne literature, ali postoji nešto što je prosto prosto lijepo je pročitati. Imate, recimo, Tome Kempijskoga o ugledanju Hrista, De imitazione Christi. To je literatura koju, prosto, prevedena je, čak Sveti čovjek je preveo. Međutim, to su više kao savjeti kao Bles Paskalovi, na primjer, jer mi ne imitiramo Hrista, kaže De imitazione Christi, prevedeno je o ugledanju na Hrista, to je dobro prevedeno, ali nije baš onako, mi ne imitiramo Hrista, mi se upodobljujemo Hristu, mi treba da u svom životu sledujemo Hristu svim srcem svojim. Neko može da imitira Hrista tako što će napraviti frizuru kako je bila Hrista, pusti kosu i da bradu onako udesi kako je bila Hristova, kako se slika na ikonama, to bi bilo neko imitiranje Hrista, ali možda bude i negativnog imitiranja Hrista. Međutim, sledovanje Hristu, ne treba da ga imitiramo, nego ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, pođe za mnom. Dakle, ima literatura, to ne znači da ne treba uzeti u ruke i tu knjigu o ugledanju na Hrista Tome Kempijskoga. Može se ona pročitati, ali kažem, ona nema taj duhovni rang kao što imaju ove. To je jednostavno, pa to su mudre misli na teme duhovnosti, ali nema tu težinu koju ima ono što, recimo, Nikodima Gjorić ima u Nevidljivoj borbi ili, recimo, Sveti Ivan Lestičnik u Lestvici i u drugoj svetotarskoj literaturi. Dakle, u tom smislu, pošto bude pitanje da li treba taj blagoslov, treba se konsultovati sa nekim ko o tome nešto zna i on će dati redosled kojim će se nešto koristiti. Ja sam imao veliku sreću kad sam bio bogoslovčić, to sam u prvi bogoslovije i znam, a sadašnji mitropolitan Filokijević bio student druge godine, ja znam, dobro, nije mi dao duhovnu literaturu, jer sam bio premlad, ali znam da mi je dao redosled kako ću ja čitati Dostojevskog. I ja znam koliko je to meni značilo. Zamislite da sam počeo sa Zlim dusima, sa 15 godina. Ne, jednostavno ja sam počeo sa onom mliječnom hranom, ono što je Dostojevski, koji je blizak tinejdžeru, a Zle duhe sam počinjao negdje tamo kao maturant, pa nisam pročitao do kraja, nešto me odbijalo, da bi pročitao negdje tamo kad sam bio praktično zreo čovjek, i onda sam mogao da ih čitam kao nešto što bi je bilo potrebno. Dakle, u tom smislu treba neko da pomogne na kojim redosledom nešto se čita. I nije svaki čovjek isti. I tu neko ko je iskusan pokazat će put. Dakle, ne treba tražiti blagoslov, treba tražiti savjet.
Da li se, oče, veliko posna molitva Svetog Jefrema Sirina, Gospodi vladiko života moga, može izgovarati i u toku drugih postova osim časnog posta kao i van posta? I, oče, da podsjetite malo naše slušaoce kako se pravilno vrše pokloni prilikom izgovaranja ove molitve.
Veličanstvene molitve Svetog Jefrema Sirina koje se čitaju uz veliki pot gospode vladikov života moga, duh lijenosti, mrtvovolje, vlastoljube, ne daj mi. Duh zdravo umlja, smirno umlja i trpljenje, daru mi sluzi svome. O gospode care, daru mi da budem svjestan svoje sagrešenja i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u sve vijekove, vijekova. Amin. To je veličanstvena molitva. Tako ima jedna ruska stara pjesma koja kaže tako, kako naravno sve je parafraziram da ne bi na ruskom govorio, kaže da su oci pustinjaci i žene neporočne složili mnogo lijepih molitava, ali nijedna od tih molitava mene tako ne umiljaje, nijedna mi tako toplinu u duši ne daje kao ona molitva koja se ponavlja u dni pečalni, u tužne dane velikog posta. I onda parafrazira i on tokom te pjesme ovu molitvu, ove tri molitve Efrema Sirina. To su veličanstvene molitve, one mogu se čitaju uvijek, pogotovo kad čovjek ima potrebu za pokajanjem. Naravno, jedino u velikom postu one idu uz velike metanije. Mogu se ona čitati i van velikog posta i u druge postoje uz metanije, ali velike metanije se nikad u pashalno vrijeme ne vrše i nedeljom i tako dalje. Ali nije nikakav grijeh ako se napravi velika metanija. Velika metanija je znak pokajanja i samo da ako ne izaziva ako nekoga gordo umlja, e vidiš ja sam napravio toliko metanija, ja sam bolji od ovog onoga, čim se kaže da sam bolji od nekoga, već je to grijeh i već ne valja posao. Naravno ima dva načina kako se, bilo je pitanje, dakle može se molitva Efrema Sirina čitati bukvalno svakoga dana, jedino mislim da nema nikakve logike na Vaskrs i u Vaskrsne dane, jer tada je radost, ali negdje tako u duši da ostane taj duh tih molitava, to ne znači da ne možemo čak i na Vaskrs da je pročitamo. Prosto taj duh pokajanja da ostane u nama i pogotovo ona treća gospode caru daruj mi da bude svjestan svojih sagrešenja i ne osuđujem brata svoga. Dakle, nema dana u godini kad tu molitvu ne možemo pročitati i treba da je se sjetimo svakog dana, jer svaki dan nam se može desiti da počnemo da osuđujemo u naokolo. Dakle, to je molitva univerzalna, ona je propisana da se u bogosluženju upotrebljava toliko velikog posta, ali nije zabranjena van velikog posta i dakle ne samo postoji, nego bukvalno svakog dana, jer duh te molitve je takav da on je potreban čovjeku svakoga dana. Naravno, e sad što se tiče velikih metanija i uopšte metanija uz te molitve, postoji naravno jedan način, neću kad je monaški način i nemonaški način, jer on postoji praksa jednostavno. Primijetili ste da idu velike metanije, pa onda 12 malih, pa međutim u praksi većine nas je ta da u svaku od ovih molitava ide po jedna velika metanija i ništa više. Ali pazite, to ne znači da ne treba upražnjavati ako je to moguće i to da se između njih ide se po 12 puta gospodi pomili, gospodi pomili, gospodi pomili i tako dalje. Dakle, to je nebitan element u ovoj priči. Velika metanija ide uz ove molitve. Najvažnija stvar je do kraja razumjeti tu molitvu i kad pravimo metaniju da sa potpuno sviješću o toj molitvi pravimo veliku metaniju tako da se da praktično čelom dodirnemo zemlju, dakle da se gospodu klanjamo do zemlje, da ničice padamo pred gospoda, to je poenta. I sad, hoće li se između čitati gospodi pomiluj, neće li se čitati, to je stvar na kraju krajeva i nekog manastirskog tipika. U bogosloviji koji se ja završio, beogradskoj bogosloviji, nikad se nisu čitale te neke među molitve. Uz svaku molitvu gospodi vladiku života mojeg, od tri molitve, ide po velika metanija i to je to. U mojoj crkvi u kojoj služim godinama, tako se bedaniše, ništa između ne govorimo, ali ove molitve govorimo i svi vršimo velike bedanije i to je to. Dakle, ali nije sve to pismo to na koji način će se vršiti bedanija, nego šta osjećamo u duši kada čitamo tu molitvu i koliko smo spremni na pokajanje, pogotovo na ono: Gospode, vladiko života moga, duh praznosti, uninja, ljubav na čale, prazostavi nedarmi, duh cijelom mude, smirno mude, trpljenja i ljubavi, daru mi Gospode. O Gospode, car, daru mi da bude svjestan svojih sagrešenja i ne osuđujem brata svoga, jesi blagosloven u vijeku vijeku, amen. Dakle, to moramo bude svjesni svakog segmenta od ovoga o čemu što sam sada rekao, tih molitava, i kad napravimo metaniju, da sami sebe i jedan drugoga, ako kaže u onoj jekteni, Hristu Bogu predamo. Dakle, poenta je u tome da ta velika metanija proizvede kod nas duhovno raspoloženje pokajanja. A najmanje je bitno da li ćemo između čitati neke dodatne molitve, može i ne mora. Eto, to bi bilo pravilno neko.
Oče, koja je razlika između celibata i celomudrenosti, pita slušalac?
Celibat bi trebalo da bude celomudren. Evo, možda to malo se našalio, jer naš slušalac je očigledno nije baš mnogo obaviješten, ali dobro je što je pitao. Svaki čovjek treba bude celomudren, dakle treba bude čist, treba bude, da ne bude oskrnavljen bilo čime, to je celomudren. A celibat je, uglavnom se praktikuje kod rimokatolika, ali ga ima i kod nas u pravoslavnoj crkvi. Dakle, onaj sveštenik koji se rukopoloži, a nije htio se oženi, on je u celibatu. On, naravno, pošto nije oženjen, treba bude celomudren u smislu i bračnih odnosa, nije u braku, dakle, svaka seksualnost je, dakle, on se već odrekao time što je se rukopoložio bez braka. Mi koji smo oženjeni, prvo smo se oženili, pa smo postali sveštenici. Dakle, kaže, je li pravoslavni sveštenik, ženi li se pravoslavni sveštenik? Kaže, ženi, ne ženi se pravoslavni sveštenik, nego kandidat. Dakle, oženjen čovjek može da bude pravoslavni sveštenik. Dakle, pravoslavni sveštenik jeste oženjen, ali se oženio prije nego što je postao sveštenik. I, naravno, rađa djecu i to je cjelomudrije. I ta seksualnost koja se pojavlja ne smije da bude takva koja će oskrnaviti njega kao čovjeka, ne samo kao sveštenika. Dakle, cjelomudrnost je ta koja, naravno, ne odnosi se samo na seksualnost, nego uopšte na čitav hrišćanski život. Čovjek mora da izvršava sve Božje zapovesti. I to bi bila cjelomudrnost. A celibat je prosto stanje, to se odnosi isključivo na sveštenike, a cjelomudrnost na sve krštene. Celibat je kod rimokatolika uveden negdje, mislim, u 12. vijeku, jer nekakav papa je vjerovao da će on napraviti vojsku oni koji će je time što se neće oženiti biti potpuno posvećeni crkvi. Znate, imate odreda ljudi koje celibat optereti do te mjere da oni imaju dosta vremena, ali nažalost to vrijeme troše na mnogo drugih stvari. Evo, vidjeli ste koliko ima pedofilije i ovog onoga po svijetu, ali to, kažem, nije pravilo. Međutim, ono što je crkva uvijek dozvoljavala, da sveštenici budu oženjeni ljudi. Apostol Petar je bio oženjen čovjek i još neki od apostola, Simon Kananić. To je onaj Simon koji njegova svadba je bila onda kada je Gospod u Kani Galilejskoj pretvorio vodu u vino. Dakle, i bio je sam Gospod na svadbi i, kako se kaže, u molitvama na vjenčanju, i time pokazuje da je brak uzvišen i častan, bukvalno citiram tekst molitve. Dakle, to je nešto što čini cjelomudrenost čovjeka, da ostane čistu životu. Dakle, ako je čovjek u braku, mora biti čist u braku i, kako kaže, da bračna postelja ostane čista. Dakle, da prosto čovjek živi onako kako, da ne živi u nekom, jer čovjek može i sa rođenom ženom da živi u razvratu. Tako da mora biti onako kako je to zakon Boži. Onaj ko se odlučio da se ne ženi, samim tim je se odrekao svjesno određene sfere života i on mora ostati cjelomudan, prvo u tome što će ispunjavati sve Božje zapovijesti, ali automatski isključio ženitbu, jer sveštenik se ne može oženiti. I kod nas, zašto ne postoji drugi sveštenički brak? Jer sveštenik se ne ženi. Jedno u bračnim pravilima, jedna od bračnih smetnji je sveštenički čin. Dakle, kandidat koji se oženio, kandidat sveštenički, koji je jedne žene muž, dakle, nije mogu imati prije sveštenička čina dvije, tri žene. Samo jednu. Samo jednu i zato svaki kandidat sveštenički mora pred ženitbu da napiše molbu svom arhireju da daju blagoslov. Drugim rečima se provjeri ko je ta djevojka kojom se ženi, da li je ona cjelomudrena, znači da li je čista, da li je ispravna, da li je se udavala, nije se udavala. Dakle, ne može se raspuštenicama ženiti. Dakle, mora biti djevojka i on mora biti djevstvenik, mladić koji je čist. Dakle, oboje mora biti djevstveni da bi mogli ući i dobiju blagoslov, uđu u brak i onda takav kandidat može da postane sveštenik. Onaj koji se odrekao te mogućnosti, taj je u celibatu i vrlo malo ima upravo sam crkvi celibatnih sveštenika, ali ih ima. Međutim, kod Rimokatolika je to zakon i tako da ti ljudi utrče u sveštenički čin, ali onda poslije počne prave kompromisi, ali neću da im zavirujem u njihovu intimu, njihov privatni život. Svakako ta odluka nije prvo ni utemeljena na onome što je apostolsko vrijeme i apostolska vjera. Ako su mnogo svetiji ljudi u stara vremena bili, čak i episkopi su bili do nekog vremena ženjeni ljudi, međutim poslije se pokazalo da treba ipak da episkopi budu iz reda monaha, iz prostog razloga onoga pravoga, da mogu potpuno da se posvete, da brinu o svojim čitavoj eparhiji, o svim sveštenicima, o svim monasima, o monahinjama i da imaju za sve vremena, jer to je zaista izuzetno obavezujuća dužnost i zato su episkopi uglavnom se biraju iz reda monaha. Ali, recimo, znam posebno u gruzijskoj crkvi u posljednje vrijeme desilo se da nije bilo dovoljno monaha, ja znam za jednog episkopa, ali nije on jedini. Samo mu je patrijarh rekao: Baćuška, neka tvoja popadija, jer djecu su bili izveli na put, kaže, neka tvoja popadija ide u manastir, nek se zamonaši, ti se zamonaši, da budeš vladika tu i tu. I to se radi. To, ali gruzijska crkva je jedna podvižnička velika crkva i sveti ljudi su i među monasima i među mirskim sveštenicima i tako da oni vrlo lako rješavaju pitanje episkopskog kadra. Tako da, jer kad se samo u naše vrijeme iz reda monaških krugova biraju episkopi, sužen je krug, ali ne bi o tome. Jer ovo kako ovaj izraz se upotrebio, čuo sam od jednog vladike, naravno to sam to znao i bez njega, ali dobro što on to rekao predavno, a ne ja da sam nekoga tamo, da sam ja nekoga popovao, da ne ispadne da forsije, ja sam već u godinama u kojima ne postoje pretenzije te vrste, ali znam za ljude koji su danas u jakim godinama i mogli bi da budu izuzetno dobri kandidati za episkope kada bi se postupilo po onom gruzijskom modelu da popadija ode u manastir, a sveštenik da se zamonaši i da bude episkopski kandidat. Ali, to je već jedna potpuno deveta tema, ali ima veze sa ovim pitanjem, sve ima veze sa cjelomudrijem i naravno čak i celibatom koji je uglavnom rimokatolički, ali se ima i u pravoslavnoj crkvi jedan broj celibatnih sveštenika i svaki ima neke svoje razloge zašto otišu celibatu.
Slušateljka pita da li ljubav prema suprugu može da nestane nakon 20 godina braka i šta raditi u tom slučaju?
Mnogo puta se desi da ljudi ne prepoznaju tu ljubav, se transformiše u nešto drugo, u drugu vrstu ljubav. Nije ista stvar, ja čisto sumnjam da može prestane ljubav, ali nešto nije u redu u glavi te žene koja posle 20 godina više ne voli muža, osim ako nije kakav dripac koji ne znam, je bije i ne znam ja šta se radi ovamo namo. Dakle, ljubav se transformiše u drugu vrstu ljubavi. Ne možete reći da je ista stvar biti zaljubljen, pa onda, recimo, na ljubav, hajde ti nekih 15-20 godina. Ono se prosto transformiše u drugu vrstu, jednu vrstu međusobnog poštovanja i ako nije manje ljubav, samo drugčija ljubav, ako oboje žive u ljubavi prema Gospodu, pričešćuju se, poste, šta tu fali, šta tu nešto nema. Tako da tu mislim da sve ti izgovori da je prestala ljubav, mislim da nešto nije bilo u redu sa tom početnom ljubavlju ili ne iskrivljena bila slika o tome šta to treba da znači bračna ljubav. Naravno, kažemo, ograđujem se, kad je u pitanju neko, kad se promaši, jednostavno, ono, zaljubi se čeljade, onda poslije ispostavi da riješi u neku tamo ljenčini i neradniku, onda čovjeku koji će da slaže, koji će da pročerda novac u kafani i da živi svojim nekim samoživim životom, to je nešto drugo. I onda nije čudo što prestane ljubav. Ali ako nema ničega od toga, onda nešto nije bilo u redu u tom, ono što sam do sada rekao, nešto nije bilo postavljeno kako treba. Ako ne, život ide normalno i teče, može se doći do nekakve rutine, ali to se sve, ako se oboje Bogu mole, ako se ide u crkvu, i ako se pričešćuju, ne može nestati ljubav, jer ljubav koja se svaki dan obnavlja svetinjom, pogotovo svetinjom pričešća, ljubav prema Bogu, ne može ta ljubav, a da se ne vidi desno i lijevo, pa makar ne, ako je malo ta ljubav se ugasila između muža i žene, ali ta ljubav koja se stalno obnavlja kroz svetinju posta, molitve, pričešća, ne može da se ne razliva desno i lijevo. Znači, tu nešto je drugo poremećeno. Ali, kažem, govorim pomalo na pamet, ali ništa nisam rekao što nije istina. Međutim, kažem, u konkretnom slučaju ne znam o tačno čemu se radi, ali neobično mi je da neko kaže da poslije 20 godina je prestala ljubav prema mužu.
Naša slušateljka Oče se javlja iz Trebinja i pita kako se boriti sa tugom za svojim upokojenim najmilijima pored molitve i svete liturgije. Kaže da joj je mnogo teško i pored svega toga radi u privatnoj firmi gdje se ljudi i nadređeni loše ophode prema njoj. Kaže da se njen rođeni otac jako loše ophodi prema njoj i pita kako da nosi svoj krst.
Da, to nije samo očigledno pitanje te tuge. Jer to osnovno pitanje bi bilo kako se nositi sa tugom za pokojnima. Ali tu postoji čitav jedan komplet drugih stvari. Evo, u firmi nešto nije u redu, pa se otac ne odnosi prema njoj kako treba. Dakle, nije tu pitanje samo nošenje sa tugom prema pokojnima. Ovdje bi se sad ispalo da se tuga prema pokojnima u stvari multiplikuje upravo i povećava. Upravo zbog toga što je tu moguće prosto se isplakati. za sve, i za ovo što je i otac se odnosi loše, što se i u firmi prema njoj loše odnosi, i onda se tu malo povećava taj osjećaj tuge prema pokojnima, koji su očigledno, aj sad i to govorim na pamet, ali očigledno, pa iako su i oni recimo se nisu odnosili najbolje, ali o mrtvima ništa nego dobro, de mortu is nihil nisi bene, i oni su neko pribježište toj našoj slušateljki od svakodnevnih muka i nevolja. Tako da ta tuga je ljekovita u ovom slučaju, jer na taj način ovo što se dugo dešava, negdje tu se ta tuga prazni. Naravno, treba nadom u vaskrsenje. Nadom u vaskrsenje i u toj tuzi radovati se budućem susretu sa dragim osobama u Carstvu Nebeskom i truditi se u životu da nam život bude što časniji, da se sigurno s njima sretnemo u Carstvu Nebeskom. Jer to je i kad se ide sa nadom na vaskrsenje život vječni, onda je to nešto što oplemenjuje. Naravno, jer nadamo se tom susretu koji će jednog dana biti, ali ne treba ništa učiniti, ponavljam, ništa, da doprinesemo tome da skratimo svoj život, jer to je samoubistvo. Ne mora biti samoubistvo samo da se negdje, da neko puca sebi u glavu ili se zamakne. Ne. Čak i bilo kakvo odustajanje od liječenja, odustajanje od nečega što, sve to neka vrsta samoubistva. Dakle, treba živjeti cijeli svoj život u čistoti da bi se sutra u ljubavi i radosti sreli sa svojim pokojnima u Carstvo Nebesko.
Pozdrav za našu slušateljku koja se javlja iz Švajcarske i da je zamolimo da nastavi dalje da nas sluša, da nam šalje svoja pitanja i tako učestvuje u ovoj našoj emisiji. Ona kaže da rado sluša naše emisije, isto kao i kaže crkva u Cirihu koja prati, kaže, naš rad. Pita kako da se izbori sa svim iskušenjima koja vrebaju našu djecu. Kaže da njen sin konkretno ima 12 godina. Kako da ga uputi na pravi put, pored svega što kruži na ulici i školi i tako dalje, od razne muzike do interneta gdje je sve na dohvatu ruke. Kako biti roditelj djeci danas, a da ne vršimo pritisak koji njima ne prija?
Moliti se Bogu. Kaže, ništa toliko ne pomaže kao majčinska molitva. Jer kad majka pred Gospodom traži od Gospoda, ne da ima dobre patike ili da dobije na lutri, nego kad se moli majka da upravo za ovo što je pitanje naše slušateljke. Jednostavno, primjerom životnim, ali molitvom za svoje djece da ga Gospod uputi na put istine. Naravno, što je do nas učiniti da vaspitamo svoje djete prema tome? Naravno, ulica će da vreba, ali svako vrijeme imalo neko svoje breme. I naše vrijeme nama izgleda najgore. Međutim, svako vrijeme imalo neko svoje breme. Ovo vrijeme, sa sve internetom, sa sve ovim i onim, znate, kad malo bolje svoje pogledi na internetu, Bože, da se nađe mnogo dobrih stvari i duše spasiteljnih. Ali, ono što majka može učiniti, dakle, vaspitati dijete, nenasilno, ali moliti se Bogu stalno, Gospodu, i posebno Presvetoj Bogorodici koja nas zastupa pred prestolom Gospodnim, da upravi stope njenoga sina, da bude svetosavac pravi, da bude dostojan svojih predaka i da bude neko ko će radosno izaći pred lice Božje i reći, evo ovakom i ovom vremenu sam ostao i opstao kao neko ko je častan čovjek, neko ko je Srbin pravoslavni i upored svih iskušenja ovoga svijeta. Naravno, a Gospod će naravno onda kaže, dobri vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Naravno, vrlo je kompleksna priča danas o vaspitanju djece, i ne samo u Švajcarskoj, evo tu i svi mi vidimo, nedavno sam se sreo sa svojim unucima, ćerkinom djecom, gledam po cijel dan svim rukama telefoni, nešto gledaju, pa onda gledaju. Naravno, moja ćerka je vjeroučitelj, a zet đakon, i on je vjeroučitelj također. I oni ih, Bog zna kako, dobro vaspitavaju. Međutim, naiđu tako ti talasi, pogotovo u pubertetu, samo se treba moliti Bogu i usmjeravati, a ostalo će sve doći. Gospod je stalno s nama, Gospod nas voli više nego što mi to apsolutno možemo da pojmimo. I on očekuje samo od nas molitvu, očekuje od nas brigu, da ne pustimo sve nizvodu. Ah, ne mogu mu ništa. Ne, može se. Ne mogu, da treba dijete prisiljavati na nešto što će ga odbiti potpuno. Međutim, molite se Bogu, posebno prestoj Bogorodici koja je tugovala kada su njenog sina razapeli, ali radovala se kao niko kad je vaskrsao. I da tu kažem, Bog će i u ovom našem vremenu naći načina da svako od nas može da nađe put, istinu i život. Jer Gospod je došao za sve generacije do skončanja vijeka, pa je došao i za te generacije o kojima sada pričamo. Nije sav svijet propao time što se danas baš onako na čudan način živi i što prosto ne može se ovladati svim sferama života. Nije više, ne postoji više patrijarhalno društvo. Međutim, Gospod ima svoje rješenje za naše vrijeme. Samo mu se treba obraćati molitvom, a on zna kako će pomoći i sinu naše slušateljske i svakom onome za koga se molimo. I posebno se treba moliti Presvetoj Bogorodici, koja je majka i koja zna šta djetetu treba.
Šta se oče podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Postoji tako pravedni, ja nisam čuo za blagosloveni gnjev. Pravedni gnjev, dugo puta kad se čita se to pismo, vidi se put u starom zavjetu da se Gospod razgnjevio i ono. Ali ima na jednom mjestu, kaže, u jednom psalmu, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, čovjek može da plane, može da se razgnjevi, ali da taj gnjev bude pravedan. Da ne griješimo u srcima svojim. Dakle, možemo da se razgnjevi, ali ne treba da nas to povuče na osvetu. Ili da uradimo nešto što nije razumno. Dakle, jer mnogo puta ja objašnjavam kad se kaže da ljubimo i neprijatelje svoje, kažem, nije to baš tako ni jednostavno, niti je mnogo puta logično. Kako da volimo recimo ustaše koje su nas klale ili ovog onoga, recimo, na kraju krajeva zna se šta su nam razni radili, kako to prosto bilo bi neprirodno nekoga takvoga voljeti. Ali kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Znači, jednostavno, da ne sudimo, da prepustimo sud onome ko će suditi i onom zločincu i nama. Dakle, pravedni gnjev postoji, blagosloveni nešto nisam, ja nisam čuo za to kada izraz. Dakle, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Dakle, od nas ne može čovjek, od nas ni Bog neće tražiti da u nekim situacijama gdje je neko prevršio mjeru prema nama, da baš volimo toga koji nam je zločinio, ali da makar mi ne griješimo u srcima svojim, da ga ostavimo sudu Božjem. To bi bio neki, i to bi bio pravedni gnjev.
Oče momo, kao što je uvijek slučaj uz ove vaše divne duhovne pouke, mi ne primijetimo kad nam istekne vrijeme za ovu našu emisiju koja traje otprilike sat i po vremena.
Nadati se da, će, da naše vrijeme još nije isteklo i da ćemo još da trajemo.
Naravno, naravno, ali za ovu večerašnju. Evo, izdvojili smo ipak još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li je obsesivno-kompulzivni poremećaj posljedica dejstva demonskih energija, može li se izliječiti samo duhovnim lijekovima? Slušalac misli na post, molitvu, ispovijesti, pričešće bez učešća medicine. I da li ipak potrebno konsultovati
lijekara? U nekim slučajevima je moguće, ali ne može se napraviti generalni odgovor. Evo recimo iz jednog primjera, evo najnedavno, neko koji mi je neobično blizak, mi su svi primijetili tako krajnje neobično ponašanje koje bi se moglo eventualno podvesti pod ovu dijagnozu. Ispostavilo se da naravno i mnogo šire otišlo je onamo, nismo mogli prepoznamo čovjeka koji izuzetno bio dobar po svemu i svima pomagao, da bi odmah počeo da izmišlja priče, da optužuje ovog onoga da ga nešto pokrao, da ovog, kažem, namjerno sam izbjegao ovu dijagnozu o kojoj govorimo. I ispostavilo se da ima vrlo nezgodan tumor na mozgu, da ima i da je maligan. Sad je taj operacijom uklonjen taj tumor i sveo sam se. Potpuno drugi čovjek. Jednostavno, očigledno je da ponekad, naravno to ne mora da bude tumor, ali neka druga komponenta može da bude koja utiče da se stvori određena duševna bolest. I naravno ovdje je važna bila molitva, kad je u pitanju, svi su se molili za ovoga o kome govorim, ali operacioni zahvat je bio ipak presudan, ali i dalje su mu potrebne molitve. Dakle, to dvoje se kombinuje. Ja kad namjerno sam naveo ovaj primjer koji mi je potpuno svježi i, kažem, nedavno sam posjetio toga o kome govorim i vidim koliko, i ja znam, prvo što mu rekao je da, naravno, pošto je malo u zadnje vrijeme zapustio i crkvu i molitvu i ovo, ajmo, da se pričesti, si rekao sam odmah koga ćemo poslati, nije ovdje blizu, koga ćemo poslati da ga pričesti i tako dalje, tako dalje. Dakle, vrlo su bitne stvari tu razgraničiti. Tako da tu ovdje treba kombinovati klasično liječenje psihijatrijsko i molitvu. Ima naravno slučajeva gdje je samo molitva dovoljna, ali ne treba isključiti ni ovo liječenje medicinsko, klasičnom medicinom, jednostavno ima tu od slučaja do slučaja. Naravno, ja sam čak bio za ovoga koga sam sad pomislio da je postao demonijak. Nije postao demonijak, imao je tumor. Naravno, znam i za neke koji su iste simptome pokazivali, pa se postali demonijaci. Dakle, hoću da kažem, vrlo je različito i zato kažem, tu trebalo bi neko da se pozabavi, ko zna nešto o tome, sa onim o kome je, na koga se odnosi ovo pitanje, i da se razumno koristi klasična medicina i naravno molitva uvijek. I prije klasične medicine, i poslije, i za vrijeme klasične medicine. Dakle, molitva je neophodna prosto kao disanje. Ali ono što treba ukloniti medicinskim putem, treba učiniti da se medicinski riješi. Naravno, postoje slučajevi gdje medicina digne ruke, pa Sveti Vasilije, Sveti Nektarijski i drugi sveti, donesu da se desi čudo, ali čuda se ne dešavaju baš tako često i ne možemo uvijek da očekujemo da Gospod napravi čudo u svakom slučaju. Dakle, i tu su razne iskušenja, dakle, držati se i klasične medicine i sve vrijeme molitva, post i to dvoje u kombinaciji će uroditi plodom da bolest nestane.
Oče Momo, vama hvala na ovoj divnoj emisiji, na ljubavi i vremenu koje odvajate.
Bogu neke slave, hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras smo imali radost da je na naša pitanja odgovarao protojeraj Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. A za kraj ostalo još da vas pozovemo da nam pišete i dalje i da nam i dalje šaljete svoja pitanja i tako učestvujete u ovoj emisiji koja i postoji samo zbog vas. Naši kontakti su broj telefona 041-231-633, broj za poruke 069-23-22-13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.